Ενθυμίστε, αγαπητοί, ότι είχαμε μείνει πάντα βέβαια στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το πρώτο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο, τον οποίον δεν ολοκληρώσαμε και θα συνεχίσουμε. Λέγει: «Και επάξω», λέει ο Θεός, «την χείρα μου επί σε και πυρώσω και πυρώσω σε εις καθαρόν, τους δε απειθούντας απολέσω και αφελώ πάντας ανόμους από σου και πάντας υπερηφάνους ταπεινώσω». Δηλαδή, θα βάλω το χέρι μου, λέει, επάνω σε σένα, θα σε περάσω από φωτιά και θα σε καταστήσω καθαρά. Αποτείνεται στην πόλη Ιερουσαλήμ. Εκείνους οι οποίοι απειθούν, αυτούς θα τους καταστρέψω και θα αφαιρέσω όλους τους ανόμους από την πόλη σου και όλους τους υπερηφάνους θα τους ταπεινώσω. Είδαμε τι σημαίνει εκείνο το «και επάξω την χείρα μου έπισε», ότι είναι τόσο για αγαθές περιπτώσεις όσο και για δυσμενείς. Όταν ο Θεός βάζει το χέρι του, το έχουμε και στην έκφρασή μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέμε, και αναφέρεται επί αγαθών πραγμάτων όσο και επί κακών πραγμάτων, δηλαδή με την κακή σημασία όταν ο Θεός βάζει το χέρι του για να καταστρέψει. Αυτά τα είδαμε την περασμένη φορά, όταν δηλαδή ο Θεός μπορεί να τιμωρεί παιδαγωγικά, όπως εδώ θα σε πυρώσω και θα σε βγάλω καθαρή, ή ακόμη καταδικαστικά, όταν θα καταστρέψει ο Θεός και δεν υπάρχει πλέον καμία σωτηρία. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό το «και πυρώσω σε εις καθαρόν». Δεν το είπαμε την περασμένη φορά. Η πύρωση ξεχωρίζει το μέταλλο από τη σκουριά, ή με το καμίνι ξεχωρίζουμε δύο μέταλλα. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας: «Του τέστη επί το καθάρε και διακρίνε τους φαύλους από τον αστείον». Για να καθαρίσει και να ξεχωρίσει τους φαύλους από τους ευσεβείς. Αστείος, επιτρέψατε μου λίγο να μιλήσω στη λέξη αυτή που χρησιμοποιείται. Αστείος δεν είναι ο αστείος, αυτός που λέει αστεία. Μάλιστα, στο πρώτο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο της Εξόδου, που αναφέρεται εκεί η γέννηση του Μωυσέως, η γέννηση, και που τότε ήταν η εντολή του Φαραώ να πετούν τα παιδιά στον Νείλο ποταμό, τα αρσενικά παιδιά, όταν γεννήθηκε ο Μωυσής, και Μωυσής, το όνομα Μωυσής θα πει είναι αιγυπτιακό όνομα, δεν είναι εβραϊκό, θα πει αυτός που σώθηκε από τα νερά, οι γονείς του όταν το είδαν το παιδάκι ήταν, λέγει, πολύ αστείο, το κρύψαν, και η γνωστή ιστορία παρακάτω, δεν μπορούσαν περισσότερο να το κρατήσουν, όταν το βάλαν σε ένα κοφινάκι και η αδελφή του η Μαριάμ το πήγε εκεί που έκανε το λουτρό της η θηγατέρα του Φαρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Το παιδάκι τι ήταν, λέει, αστείο. Όχι τι έκανε αστεία, αλλά η λέξη είναι από το άστι, άστι και αστείο. Θα λέγαμε λοιπόν οι κάτοικοι μιας πόλεως, ενός άστεως, είναι αστεί. Αλλά κατοικούν στην πόλη οι άνθρωποι πολιτισμένοι, που έχουν λεπτούς τρόπους και λεπτά χαρακτηριστικά, εν αντιθέσει με τους αγρίκους. Ο Ισάφ λέει ήταν αγρίκος. Αγρίκος ο Ισάφ. Ο Ιακώβ έμενε στο σπίτι και ήταν αστείος, δηλαδή εκλεπτισμένος. Έτσι αστείος θα πει ο κάτοικος του άστεως και συνεπώς ο πολιτισμένος. Αυτό θα πει αστείος. Έτσι όταν λέει εδώ τους φαύλους από τον αστείον, θα πει οι φαύλοι, εκείνοι οι οποίοι έχουν χοντρή συμπεριφορά. Ο φαύλος έχει χοντρή συμπεριφορά. Από τον αστείον, από τον έχοντα λεπτή συμπεριφορά. Απλώς ας το ξέρουμε και αυτό. Πράγματι αφήνει ο Θεός να πέφτει σε περιπέτεια και η εκκλησία του. Όχι μόνο τότε ότι γράφει δια την πόλη Ιερουσαλήμ, για να ξεχωρίζουν οι φαύλοι από τους ευσεβείς. Γράφει το εξής ο Απόστολος Παύλος: δίδαρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Α Κορινθίους 11,19. Διότι πρέπει, λέει, και να γίνονται αιρέσεις. Εδώ τώρα αιρέσεις δεν είναι η αίρεσης, η απόκληση από το δόγμα, αλλά είναι οι διχοστασίες, οι γκρίνιες, οι τσακωμοί, οι άνθρωποι που τρώγονται μεταξύ τους από καιροδοξία κλπ. Αυτό λέγεται εδώ αίρεσης. Έρηδες και διχοστασίες. Αυτά που συμβαίνουν μέσα στην εκκλησία, αυτά τα οποία βεβαίως δεν είναι ευχάριστα, αλλά με τον τρόπο αυτόν οι δόκιμοι, δόκιμος θα πει ο δοκιμασμένος, αυτός που πέρασε από δοκιμή, να γίνουν φανεροί ανάμεσά σας. Με άλλα λόγια, εκείνο το δι που λέγει, προσέξτε, αυτό το δι που θα πει πρέπει, είναι ιστορική αναγκαιότητα. Δηλαδή ο λόγος του Χριστού που είπε ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέδε το ανθρώπου εκείνο διού το σκάνδαλον έρχεται. Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Αλίμον όμως εκείνο τον άνθρωπο που γίνεται η αιτία σκανδάλου, που έρχεται ένα σκάνδαλο. Πως εδώ ότι αδύνατον, αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα, εφόσον ο διάβολος είναι μέσα στην ιστορία, εφόσον οι άνθρωποι δεν αποδέχονται όλη το λόγο του Θεού, εφόσον οι άνθρωποι δεν καλλιεργούνται ευαγγελικά, επόμενον είναι να δημιουργούνται σκάνδαλα. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Αλίμονο όμως αν έρθουν από κάποιον άνθρωπο, αλίμονο σε αυτόν τον άνθρωπο. Συνεπώς και μες στην εκκλησία το δι του Αποστόλου Παύλου πρέπει, όχι ότι πρέπει, αλλά εφόσον μέσα στην ιστορία, η εκκλησία είναι μέσα στην ιστορία, όλοι δεν είναι δόκιμοι, υστερούν πολλοί, ελείπονται πολλοί, έτσι όταν γίνουν ό,τι γίνουν οι διαφορές εξαιτίας αυτών των πραγμάτων, αναδεικνύονται εκείνοι που είναι δοκιμασμένοι. Από τους πειρασμούς αναδεικνύονται οι δόκιμοι, όπως από τη φουρτούνα, δεν είναι βεβαίως η φουρτούνα επιθυμητή για ένα καράβι που ταξιδεύει, η φουρτούνα αναδεικνύει τον καπετάνιο. Και κάτι που θυμήθηκα να σας πω, το λέει ο Οριγένης αυτό. Λέγει ότι ο πειρασμός με έσπρωξε και έπεσα και έκανα και έδειξα. Όχι, λέει ο Οργιέννης, όχι. Δεν ήταν ο άνεμος του πειρασμού, αλλά εσύ δεν ήσουν σύτος αλλά άχυρον. Και συνεπώς, όπως το λίχνισμα, από εκείνη παρμένη η εικόνα, ο σύτος, όπως λιχνίζαν τον παλιό καιρό, ξέρετε, αφού βεβαίως μέσα στο αλώνι τα βόδια εκεί το ποδοπάτησαν και όλα τα στάχια αυτά, μετά παίρνει μια δικέλα εκεί ο αγρότης, το κάνει έτσι και ο αέρας πρωί πρωί, όταν κάπως αεράκι υπάρχει, παίρνει το άχυρο και πέφτει το σιτάρι μέσα εις το αλώνι. Έχω δει αυτή την εικόνα στο χωριό του πατέρα μου. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Πια δεν υπάρχει αυτή, γιατί έχουμε βγάλει μηχανήματα. Λοιπόν, όχι, λέει, ότι ο άνεμος του πειρασμού σε παρέσυρε. Αν ήσουν σύτος, δεν θα παρέσυρεσαι, αλλά ήσουν άχυρο. Έτσι πραγματικά είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα του Οργιένους, που λέγει τι ακριβώς σημαίνει με έναν πειρασμό. Πάντως μοιάζει πολλάκις ότι ο Κύριος αφήνει χωρίς διόρθωση το κακό μέσα στην εκκλησία του. Έτσι μοιάζει. Δεν υπνώτη, αλλά μακροθυμεί. Ξέρει τι γίνεται. Δεν θα του πούμε εμείς τι γίνεται. Μία εικόνα της εκκλησίας είναι όταν εκείνο το καΐκι των μαθητών που εφιλοξένει τον Κύριον και θα περνούσαν στη λίμνη από την απέναντι μεριά, και ο Κύριος, λέει, έπεσε και κοιμήθηκε και σηκώθηκε λέλαπα, σήκωνε κύματα μέσα στη λίμνη και κινδύνευε βέβαια εκείνο το καΐκι να καταποντιστεί. Και εξύπνησαν τον Κύριον. Κύριε, λέγει, απολύμεθα, χανόμαστε. Και τότε τους είπε ο Κύριος, γιατί είσαστε ολιγόπιστοι? Και είπε στη θάλασσα να σοπάσει. Σιώπα πεφήμωσο, βάλε φήμωτρο, σώπα. Δηλαδή με άλλα λόγια, σταμάτα άνεμε, μη σαλεύεις τη θάλασσα. Και έγινε αμέσως γαλήνη. Αγαπητοί μου, αυτή είναι μια εικόνα της εκκλησίας. Μέσα στην εκκλησία πάντοτε θα φυσάει, ή σχεδόν πάντοτε θα φυσάει, ο άνεμος των πειρασμών και των διωγμών και των ποικίλων ακαταστασιών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, τι ωραία, δεν το θυμάμαι ακριβώς να σας το πω, πόσο το λέει με την ποιητική του γλώσσα, λέγει, αυτά και αυτά συμβαίνουν μες στην εκκλησία. Όταν μάλιστα που ήταν ο πρόεδρος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, και τον έδιωξαν. Γιατί τον έδιωξαν? Τον έδιωξαν οι αντίθετοι ζήλιες και λογοξίες. Γιατί να είναι ο Γρηγόριος να είναι ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της Οικουμενικής Συνόδου, για να μείνει το όνομα αυτού? Τι φοβερό πράγμα. Και είπε εκείνο τον περίφημο λόγο, εάν, λέγει, ο Ιωνάς, είμαι ο Ιωνάς που φταίω, πετάξτε με στη θάλασσα να ησυχάσει η τριχημία που υπάρχει στην εκκλησία. Και παραιτήθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω όμως αν έπρεπε να παραιτηθεί. Ξέρετε γιατί? Διότι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος από φύση του δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Δεν έπρεπε να φύγει. Προσέξτε, δεν έπρεπε να φύγει. Κάνοντας κριτική, όχι εγώ, όχι εγώ, την κριτική δεν την κάνω εγώ, αλλά την έχουν κάνει πάλι η εκκλησία την κριτική. Ήταν εκ χαρακτήρως τέτοιος. Αντίθετα, ο Μέγας Αθανάσιος ήταν εκ χαρακτήρως σταθερός. Ό,τι να συνέβαινε εκεί, έμενε στο τιμόνι. Αν έφυγε ο Άγιος Γρηγόριος, το ξαναλέγω, για να μην νομιστεί, ξέρετε, με τα σύγχρονα, και γιατί δεν παρετείτε, και γιατί δεν παρετείτε, όχι ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί φέρουν τον Άγιο Γρηγόριο σαν παράδειγμα. Ο Άγιος Γρηγόριος εκ χαρακτήρως ήταν που φοβόντανε να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις, όπως ένας άλλος επίσκοπος. Θα γελάσετε. Είχε ένα θέμα του στην επισκοπή του, που υπήρχε μία έρηδα ανάμεσα σε κάποιους αντιδίκους, και όταν χτύπησε η πόρτα της επισκοπής για να έρθουν, εκείνος ο επίσκοπος, ξέρετε τι έκανε? Άνοιξε την ντουλάπα και μπήκε μέσα. Είναι λύσεις στο χαρακτήρα του ήταν αυτό. Απλούστα. Λοιπόν, προχωρώ. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι τέτοιες δυσκολίες εδώ, τέτοιες τρικυμίες εκεί, ο Κύριος υπνώτη, κοιμάται ο Κύριος. Είναι μια εικόνα πολύ τραγική, πολύ δραματική, όπως την παρουσιάζει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν υπνώτη ο Κύριος. Σας θυμίζω εκείνη την άλλη εικόνα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, από το πρώτο κεφάλαιο. Άκουσα, λέει, μία φωνή σαν να πέφτουν από ψηλά κατάρακτες πολλά νερά, βροντόδης φωνή. Γύρισα να κοιτάξω και είδα, χωρίς αν πολύ πραγμανό, τον Ιησού Χριστόν με ποδήρι χιτώνα. Ήταν 7 λιχνίες κυροπήγια σε κάποια θέση, και ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, περιπατούσε μέσα από τις λιχνίες που ήσαν οι 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Προσέξτε, δεν ήταν 7, ήταν περισσότερες. Εδώ όμως εμφανίζονται για κάποιο λόγο 7. Περιπατεί, το λέγει σαφώς, ή το περιπατών αναμέσω των λιχνιών των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Στο χέρι του είχε, λέει, 7 αστέρας. Περιπατεί, τι θα πει περιπατεί? Θα πει οι θέσεις του Χριστού μέσα στην εκκλησία του δεν είναι στατική, αλλά είναι δυναμική. Και τι θα πει ακόμα αναμέσω των λιχνιών? Επιθεωρεί την κάθε του εκκλησία. Παρακάτω, όταν θα πει για την κάθε εκκλησία κάτι, είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα σου, ό,τι βλέπει, επιθεωρεί. Και εις τον άγγελον της εκκλησίας, ξέρω εγώ, της Μύρνης, τα δε λέγει ο Κύριος κλπ. Ο άγγελος είναι οι 7 αστέρες, είναι ο επίσκοπος στα χέρια του Κυρίου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι στον Χριστό να πάρει τον επίσκοπο στο χέρι του? Είναι, άμα μας βάλουν μας κάτι στο χέρι μας, δεν είναι το πάρουμε να το πετάξουμε? Κάτι που δεν μας αρέσει, να πάρει αυτόν τον επίσκοπο και να τον πετάξει, να τον απορρίψει. Έτσι έχουμε την εικόνα στην Αγία Γραφή. Αγαπητοί μου, ο Κύριος ξέρει γιατί μακροθυμεί. Έχουμε κάποτε επεμβάσεις του Χριστού άμεσες, και κάποτε έχουμε μία μακροθυμία που οι πιστοί μπαίνουν σε ένα πειρασμό, σε ένα σκανδαλισμό. Γιατί ρωτούν, γιατί, δεν το ξέρω. Μη σκεφτεί κανείς όμως ότι δεν είναι δυνατόν να βλέπει ο Χριστός ή κοιμάται ο Χριστός. Αυτά μη τα σκεφτούμε ποτέ. Λοιπόν, αμε εκείνο το άλλο, την παραβολή που είπε ο Κύριος, που ζήτησαν οι εργάτες σπόρων να σπείρουν στο χωράφι, αλλά φύτρωσαν ζυζάνια, και όταν φύτρωσαν αυτά οι εργάτες παραξενεύθηκαν, παραβολή, και είπαν εις τον Κύριο, Κύριε, καλό σπόρο δεν μας έδωσες. Πώς φύτρωσαν τα ζυζάνια? Και ο Κύριος εξηγεί: όταν εσείς πήρατε, ναι, πράγματι, ο σπόρος ή το καλός, αλλά όταν φύγατε από το χωράφι, νύχτος, πήγατε σπίτι σας, εχθρός άνθρωπος, έτσι λέει η λέξη, εχθρός άνθρωπος, επήγε και έσπηρε κρυφά τον ζυζανιοσπόρο. Φύτρωσε το σιτάρι, φύτρωσαν και τα ζυζάνια. Ξέρετε αυτό ότι σημαίνει άνθρωπος κρυφά πήγε και έσπηρε? Πώς να το πούμε σήμερα με μια σύγχρονη έκφραση? Εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν σκάνδαλα, και γιατί? Είναι, παρακαλώ, οι σκοτεινές δυνάμεις. Μην νομίσετε, εκείνο το θέμα που θέλουν να κρατούν μια κατάσταση. Σκοτεινές δυνάμεις, και έχουν δεσμίους κάποιους ανκλησιαστικούς ανθρώπους για να πετύχουν τον απότερο σκοπό τους. Ποιος είναι? Η καταστροφή της Εκκλησίας. Μα ο Χριστός είπε: και πύλε αδού ούκα τη σχίσου είναι αυτή. Ταλέποροι οι άνθρωποι, τα εβάλατε με την Εκκλησία για να ακούσουν εκείνη την αείποτε απάντηση? Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζει. Είναι σκληρό για σένα, Παύλε Σαούλ, να κλωτσάς γυμνόπους επάνω σε κέντρα, σε καρφιά, σε μητερά αντικείμενα. Είναι σκληρό για σένα. Ο Θεός να ελεήσει. Αλλά επιτρέπει ο Θεός. Επανέρχομαι στην παραβολή. Αγανάκτησαν οι εργάτες, οι αγρότες, οι γεωργοί, να πάμε να ξεβοτανίσουμε. Όχι. Ακούστε αυτή την περίεργη πρόταση του Κυρίου. Άφεται, συναυξάνει. Πολύ περίεργο. Τόσο που να μην σκανδαλώδες. Αφήστε να μεγαλώνουν τα ζυζάνια μαζί με το σιτάρι. Αγαπητοί μου, να το ξέρετε, αυτό το φαινόμενο 2000 τώρα χρόνια υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός λοιπόν είπε: άφετε συναυξάνεστε αμφότερα μέχρι του θερισμού. Κύριε, δεν θα είναι κάποτε η Εκκλησία σου καθαρή, καθαρή, ωραία, έτσι που να μην υπάρχουν σκανδαλοποιοί? Πάντα θα υπάρχουν. Ακούσατε το, και η εμπειρία της ιστορίας μας το διδάσκει αυτό, της εκκλησιαστικής μας ιστορίας μας το διδάσκει. Πάντα θα υπάρχουν. Ακούστε όμως ο Κύριος τι ειδοποιεί. Και εν καιρό του θερισμού, στον καιρό του θερισμού, ποιος είναι ο θερισμός? Είναι η συντέλεια της ιστορίας. Ερώ τις θεριστές. Θα πω σε εκείνους που θερίζουν: συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμες. Κάνετε δέσμες τα ζυζάνια προς το κατακάψε αυτά, για να καούν, να κατακαούν. Τον δε σύτων συναγάγεται εις την αποθήκη μου. Ποια είναι η αποθήκη? Η Βασιλεία του Θεού. Ο σύτος θα είναι εις την Βασιλεία του Θεού η ευσεβής. Ματθαίος 13,24 έως 30. Και την ιδίαν αυτήν θέση την λέγει ως εξής και τη διατυπώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ακούστε τι λέγει: ου του οποίου Χριστού το πτύον, πτύον είναι το φτιάρι, εν τη χειρή αυτού, είναι στο χέρι του το φτιάρι, και διακαθαρεί την άλωνα αυτού, και θα καθαρίσει το αλώνι του, και συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκη, το δεάχυρον κατακάψει πυρί ασβέστο. Το δεάχυρο θα το κατακάψει, όχι κάψει, κατακάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Άσβεστον πυρ είναι η ίδια έννοια. Όπως ο Κύριος είπε την παραβολή, αυτό εβεβαίωσε και ο Άγιος Ιωάννης ο βαπτιστής δια τον Ιησού Χριστόν. Συνεπώς, μην ξεχνούμε ακόμη ότι οι κρίσεις μέσα στην Εκκλησία, πάντοτε κρίσεις πνευματικότητος, πάντα κρίσεις πνευματικότητος. Γιατί όταν ο άλλος είναι κενόδοξος, είναι διαφθαρμένος, είναι ό,τι είναι, μπήκε μέσα στην Εκκλησία, είναι αιρετικός, είναι πάντοτε δεν είναι η κρίσεις πνευματική αναμεσμένητα. Αυτή η κρίση βεβαίως μέσα στην Εκκλησία γίνεται κάθε στιγμή. Μην νομίζετε, πάρτε τον Άριον, πήγαινε να συλλειτουργήσει στην Κωνσταντινούπολη με τον Πατριάρχη, έκανε προσευχή ο Πατριάρχης, είχε εντολή από τον Αυτοκράτορα να γίνει αυτό και είπε: Θεέ μου, Χριστέ μου, μην επιτρέπεις να συλλειτουργήσουμε έναν αιρετικό, πάρε με να πεθάνω. Πέθανε ο Άριος. Ενώ πήγαιναν το πρωί να λειτουργήσουμε τη συνοδεία του, τον έπιασε ένα περίεργο κόψιμο στην κοιλιά, μπήκε λέει σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο και εκεί πέθανε. Αυτό τι είναι? Επέμβασης κατευθείαν του Χριστού. Η αιρετική όμως, ο αριανισμός, υπάρχει. Η Ευρώπη, όπως την αποκαλύπτει ο πατήρ, μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, την αποκαλεί την Ευρώπη, δηλαδή την χριστιανική Ευρώπη, αριανίζουσα. Συνεπώς, βλέπετε, πατάσει, αλλά το κακό πάντα το αφήνει μακροθυμών και στο τέλος δεν είναι αντίφασης, στο τέλος θα γίνει η διάκριση των ορθοδόξων ευσεβών από τους αιρετικούς, από τους ασεβείς, όλους εκείνους οι οποίοι αντιστέκονται στο Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό μην απογοητευόμεθα, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, ξέρετε, και την εκκλησιαστική ιστορία είναι χρήσιμη. Θα την δούμε αυτήν, αν και σας έχω κι άλλο τη μιλήσει, στο βιβλίο των Πράξεων, πως διηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, Μακεδονία και λοιπά, πως διηγήθηκε τα παθήματά του αλλά και την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Αυτό το πως διηγήθηκε δεν είναι τίποτε άλλο αυτό που λέμε σήμερα εκκλησιαστική ιστορία, και ότι είναι απαραίτητη και χρήσιμη. Ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμη, θα το δούμε όταν πρώτα ο Θεός μετά τις γιορτές θα συνεχίσουμε τα μαθήματά μας, τις ομιλίες μας στο βιβλίο των Πράξεων. Ο Χρυσόστομος ο Ιερός λέει για εκείνους οι οποίοι μπαίνουν αμετανόητοι και οι οποίοι θα απολεστούν, λέει: «Η γάρ ανίατα νοσούντες», ανίατα νοσούντες, αθεράπευτα είναι νοσηροί άνθρωποι, «και ουδέ τιμωρίας οίκοντες», ούτε τους συνεφέρουν οι τιμωρίες, απολούνται. Αυτοί θα είναι. Και η απώλεια δεν είναι εκμυδένισης, αλλά είναι η ιωνία κόλασης. Και συνεχίζει το χωρίο: «Και πάντας υπερηφάνους ταπεινώσω», λέγει ο Θεός. Πόσοι υπερήφανοι από την πολιτική και από την εκκλησιαστική ιστορία πέρασαν, πολύ, και από την πολιτική και από την εκκλησιαστική μας ιστορία. Ίσως ταλαιπώρησαν οι υπερήφανοι αυτοί, τελικά εταπεινώθησαν, και πρώτα πρώτα τους εταπείνωσε ο θάνατος και η ιστορία. Βγάλανε κακό όνομα. Η ιστορία είναι ο χωροχρόνος του Θεού αλλά και του ανθρώπου, που όλα μέσα εις αυτήν την ιστορία των χωροχρόνων αυτών, όλα εκεί μέσα διαδραματίζονται, και οι ενέργειες του ανθρώπου και οι ενέργειες του Θεού. αλλά επεκτείνονται όμως και προς την αιωνιότητα και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό, αγαπητοί, να σε ευχόμεθα και για τους πιο κακούς που ποτέ πέρασαν, προσέξτε με, ποτέ να μην τους βρει ο θάνατος στην κακία, διότι αν είχαμε μια στοιχειώδη γεύση της κολάσεως, μια δυνατότητα από μια χαραμάδα να δούμε τι σημαίνει κόλασης, ποτέ μα ποτέ δεν θα επιθυμούσαμε την αιωνία κόλαση και για τον χειρότερον άνθρωπο της ιστορίας. Και προχωρούμε εις τον 26ο στίχο, πάντοτε του πρώτου κεφαλαίου. Και επιστήσω τους κριτάς σου ως το πρώτερο και τους συμβούλους σου ως το απαρχής, και με τα ταύτα κληθείς η πόλης δικαιοσύνης, Μητρόπολης πιστή Σιών. Και θα ξαναβάλω τους δικαστάς σου, θα επανεγκαταστήσω τους δικαστάς σου όπως πρώτα και τους συμβούλους σου όπως από την αρχή, και μετά ταύτα θα σε κάνω αυτό, θα ονομαστείς ο Ιερουσαλήμ πόλης δικαιοσύνης, Μητρόπολης πιστή Σιών. Και ο Θεός λέγει εδώ θα επαναφέρει τους σωστούς δικαστάς και τους σωστούς συμβούλους όπως πρώτα. Όταν δηλαδή οι δικαστές θα κρίνουν κατά τον νόμο και θα πατάσουν το κακό, και οι σύμβουλοι θα μένουν πάλι εις τον νόμο, ώστε όπως στην αρχή, όπως απαρχής, όπως παλιά, και συνεπώς αρχή, μέση και τέλος της ζωής της Ιερουσαλήμ θα είναι η δικαιοσύνη. Είναι μέγιστον πράγμα η δικαιοσύνη, αγαπητοί, γιατί από αυτήν προέρχεται η ειρήνη ενός λαού, η κοινωνική του ακόμη ευρυθμία και ακόμη όλα τα άλλα αγαθά. Επιτρέψατε, σε μια κοινωνία, αν ερωτήσετε από πού θα ξεκινήσουμε να την ανορθώσουμε, ασυζητητή από τη δικαιοσύνη. Έχει αρνητικών και θετικών χαρακτήρα. Όταν ξέρει ο κακοποιός μέσα σε μια κοινωνία ότι λειτουργεί κανονικά η δικαιοσύνη, τότε θα διορθωθεί. Αν δεν διορθωθεί και μένει στην προαίρεση του κακός, δεν μπορεί όμως να ασκήσει την κακοποιό του δράση. Δεν μπορεί. Ξέρει, θα τιμωρηθεί. Έτσι λοιπόν, αρνητικός, θετικός, όταν άλλος ξέρει ότι υπάρχει δικαιοσύνη, τότε απλώνει το έργο του μέσα στην πόλη, το ευεργετικό του έργο, γιατί ξέρει ότι πάντοτε θα δικαιώνεται, επειδή η έννοια της δικαιοσύνης είναι ακμαία. Μεγάλο πράγμα το θέμα της δικαιοσύνης. Αλλά θα ρωτήσετε, ποιος μπορεί να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη σε ένα λαό? Ασφαλώς ο Θεός της δικαιοσύνης. Έτσι λέγεται, ο Θεός της δικαιοσύνης. Γι' αυτό οι σωστοί πολίτες μιας πολιτείας διαρκώς ας προσεύχονται εις το Θεό της δικαιοσύνης να δίδει αυτή τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να δίδει τους σωστούς δικαστάς, τους σωστούς συμβούλους, τις σωστές αρχές που θα ασκούν την έννοια της δικαιοσύνης. Αλλά και οι ίδιοι, εκείνοι οι οποίοι βεβαίως θα προσεύχονται, οφείλουν να γίνονται συνεργοί του Θεού, ενεργούντες την δικαιοσύνη, όσο βεβαίως εξαρτάται από αυτούς, και να μην αφήνουν τον εαυτό τους να παρασύρεται από το κακό, με το γενικό σύνθημα μιας παρικμασμένης κοινωνίας. Έτσι κάνουν όλοι. Αν αυτό το σύνθημα υπάρχει, τότε μια κοινωνία θα μείνει πάντοτε εις την παρακμή της. Έτσι κάνουν όλοι. Όχι, οι σωστοί άνθρωποι, οι σωστοί δικαστές, οι σωστές αρχές θα ορθώσουν το αναστημά τους. Όχι, εν ονόματι της δικαιοσύνης, του Θεού της δικαιοσύνης, θα ασκηθεί η δικαιοσύνη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο, τον 27ο στίχο. Με τα κρίματος σωθήσετε, η αιχμαλωσία αυτής, και με τα ελεημοσύνης. Αυτό το χωρίον, προσέξατε το, και αν ήταν δυνατό να το θυμόμαστε, αν επί παραδείγματι έβγαζα αυτό που λέει η αιχμαλωσία αυτής, επιτρέψατε να σας το πω ξανά, με τα κρίματος σωθήσετε και με τα ελεημοσύνης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το χωρίον, θα το δούμε στην ανάλυση του. Εχμαλωσία εδώ είναι η βαβυλωνιακή εχμαλωσία, η οποία ακόμη δεν είχε πραγματοποιηθεί. Αρκετά χρόνια ο προφήτης Ισαΐας έζησε πριν από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, ακόμη αν θέλετε και πριν από την εχμαλωσία του βορείου, το χωρισμό, και μάλιστα την καλύτερα την αιχμαλωσία και του Βορείου Βασιλείου. Όπως θα ξέρετε, ότι το Βόρειον Βασίλειον, οι 10 φυλές, οδηγήθηκαν στην Ινεβή. Το βιβλίο το Βιτ γράφτηκε στην αιχμαλωσία του Βορείου Βασιλείου. Το Νότιο Βασίλειο έμενε 120 χρόνια ελεύθερο. Ήρθαν οι Βαβυλωνοί και έχουμε μετά του Νοτίου Βασιλείου την εχμαλωσία, κατά τη διάρκεια της οποίας εχμαλωσίας γράφτηκαν κάποια βιβλία, όπως φερυπίν του Εζεκίηλ οι προφητείες, του Δανιήλ οι προφητείες κλπ. Ώστε εδώ θα πει, γιατί μετά την κάθαρση που θα επέλθει με την τιμωρία, με τα κρίματος, αυτοί που θα έχουν συρθεί στην αιχμαλωσία θα σωθούν και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους από το έλεος, πως το λέει εδώ, και με τα ελεημοσύνης, ελεημοσύνη θα πει έλεος, που θα έχει δείξει ο Θεός, η σύζευξης κρίματος και ελεημοσύνης, κρίσεως τιμωρίας και ελέους, πάντα μαζί. Αυτό το πολύ σπουδαίο. Εδώ γίνεται ένας σαφής υπαινιγμός, βεβαίως όπως σας είπα, της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας, και αυτοί που θα πήγαιναν στην εχμαλωσία ως εχμάλωτοι θα έχουν σωθεί. Όσοι θα σωθούν, αφού θα περάσουν από το κρίμα, από την τιμωρία, δηλαδή τη δικαιοσύνη του Θεού, και από το έλεος, δηλαδή την ελεημοσύνη του Θεού, θα περάσουν από αυτά τα δυο. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τούτο εστί το μετακρίματος σωθήνε, του τέστην και κρυμμένος και εξετασμένος. Τι θα πει, θα σωθώ από το κρίμα, θα έρθει η τιμωρία, θα σωθώ όμως από την τιμωρία, η οποία θα έρθει με τα προσοχής, δηλαδή θα τιμωρηθώ οπωσδήποτε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος μεταδίκης και κολάσεως και τιμωρίας. Αυτό είναι το κρίμα. Θα τιμωρηθεί ο λαός οπωσδήποτε. Και αυτοί που θα τιμωρηθούν θα είναι όλος ο λαός της αιχμαλωσίας. Εκείνοι που θα σωθούν και θα επιστρέψουν από την αιχμαλωσία ύστερα από 70 χρόνια αιχμαλωσίας, αυτοί θα είναι το λίμα το υπόλοιπο, που κάνει μάλιστα ιδιαίτερα μνήμα ο προφήτης Ισαΐας. Έτσι ο Θεός θα κάνει την κάθαρση του λαού του, όπως και στην έρημο έγινε αυτό, το θυμόσαστε, ότι όταν αμάρτησαν, επανειλημμένος αυτό έγινε, και ο Θεός λέγει εν τη οργή του, πάντοτε ανθρωποπαθείς εκφράσεις, είπε δεν θα μπουν στη γη της επαγγελίας εκείνοι οι οποίοι αμάρτησαν. Και έπεσον, λέει, τα κόλλα αυτών εις την έρημον. Κόλλα θα πει ωμέγα, θα πει σώματα, δηλαδή πέθαναν εις την έρημον. Δεν μπήκαν οι γογγίσαντες, δεν μπήκαν μέσα εις την γη της επαγγελίας. Η κάθαρσης έγινε εις την έρημον. Τι μπαίνει στη γη της επαγγελίας? Το λίμα. Οι οποίοι εδέκτησαν το έλεος του Θεού. Ήρθε η τιμωρία και μετά ήρθε το έλεος. Και έγινε η κάθαρσης με τον τρόπο αυτόν. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, συνήψε, ίνωσε, συνήψε την ελεημοσύνη, το κρίμα τι. Ένωσε το έλεος με την τιμωρία. Ίνα το της κρίσεως ακριβές πραγινθεί, τι επικράσει τι του ελέους, ώστε να γλυκάνει η τιμωρία από το έλεος. Διαμένουν το κρίμα παρεδόθη εις αιχμαλωσία, δια δε το έλεον ανεκλήθη. Δηλαδή παρεδόθη στην αιχμαλωσία ο λαός ένεκα των αμαρτιών του, και συνεπώς δια το κρίμα τη δικαιοσύνη του Θεού. Ανεκλήθη όμως ένεκα του ελέους του Θεού. Έτσι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι έλεος και κρίμα πάνε πάντα μαζί, και παρατηρούμε ότι είναι μια διοίκουσα γραμμή όλων των προφητών, και ότι ο Θεός τιμωρεί κατά τη δικαιοσύνη του και ελεεί κατά το έλεος του. Έχει βέβαια και ένα άλλο χωρίο ο προφήτης Ισαΐας, είναι, δεν το έχω σημειώσει, το θυμούμαι απ' έξω, ακούστε να σας το πω. Το αναφέρει μάλιστα αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, και το οποίο εκεί ως χωρίον το χρησιμοποιεί για κάποιον ειδικό σκοπό. Προσέξτε, λέει ο Θεός, προσφέρω το έλεος μου εν σταθμό. Το έλεος μου εν σταθμό, δοτική. Τα σταθμά είναι τα ζύγια. Αλλά συνεπώς, υπό την έννοια σταθμά, σταθμός, εννοεί τη δικαιοσύνη. Προσφέρω το έλεος μου, αλλά με δικαιοσύνη. Αν ερωτήσει κάποιος, τότε τι είδους έλεος μπορεί να είναι αυτό, και γιατί το χρησιμοποιεί ο Ιερός Καβάσιλας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας? Ακούσατε το γιατί. Τι περιμένεις το έλεος του Θεού? Πού είναι? Ότι σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Υιού του ο Θεός Πατήρ. Αυτό τι είναι? Έλεος. Ναι, αλλά δεν θα σου δώσει το σώμα του και το αίμα του εάν εσύ δεν προσφέρεις το κρασί και το ψωμί. Αλλά μέσα στο κρασί και το ψωμί είναι ο κόκκος σου. Διότι δεν είπε σταφύλια και σιτάρι, αλλά είπε κρασί και ψωμί. Και κρασί σημαίνει εινοποίηση των σταφυλών, δηλαδή κόκκος. Και ψωμί θα πει αρτοποίηση του σίτου, δηλαδή κόκκος. Θα προσφέρεις τον κόκκο σου για να σου δώσω, λέει ο Θεός. Είναι θαυμαστόν. Θα δώσεις το Θεό για να σου δώσει. Εάν δεν του δώσεις, δεν θα σου δώσει. Αυτό θα πει ότι προσφέρει ο Θεός το έλεος του εν σταθμό, με ζήγια. Δεν θα σου δώσει το έλεος ακόμη αν δεν περάσεις από την κρίση. Θέλεις το έλεος του? Θα υπομείνεις την κρίση του Θεού, τη τιμωρία. Όταν λέει κανείς δικαίως πάσχω, θα έρθει το έλεος. Οι τρεις παιδες εις το καμίνι μέσα, διαβάσετε το, εις τον Δανίλ. Εκεί ο ύμνος των τριών παιδων, ανάμεσα στα θαυμαστά σημεία που έχει, έχει και τούτο, ότι ο Θεός ένεκα της δικαιοσύνης του μας έβαλε κάτω από το ζυγό ενός εχθής του βασιλέως, και ότι τραβάμε γιατί ο λαός μας έχει, ο λαός μας, οι τρεις παιδες, άγιοι άνθρωποι. Είδατε και χθες αναφέραμε τους τρεις παιδες και τον Δανίλ, χθες την Κυριακή, ιδιαιτέρως μάλιστα, που είναι θαυμάσιοι οι τρεις παιδες. Αυτούς υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, που λέει ότι δια της πίστεως έσβεσαν δύναμη πυρός. Αυτούς υπενήσεται. Τους τρεις παιδες, θαυμαστά παιδιά, θαυμαστά. Και τι λένε? Δεν λένε Κύριε εμείς δεν φταίμε, να ο λαός μας φταίει. Όχι, δεν ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από το λαό τους. Ο λαός μας έκανε αμαρτίες και πληρώνει. Θα υποστούμε λοιπόν την πληρωμή της δικαιοσύνης του Θεού για να βρούμε με τα ταύτα το έλεος. Και πράγματι κατόπιν δόθηκε το έλεος και οι Εβραίοι γύρισαν και ξανάχτισαν πάλι την πόλη τους και το ναό τους ύστερα από 70 χρόνια εχμαλωσίας. Και ξέρετε τι θα πει 70 χρόνια, γιατί όχι 60, γιατί όχι 80? Σας το έχω πει, το ξέρετε, αλλά δεν πειράζει, ας τα υπενθυμίζουμε. Οι Εβραίοι από τον καιρό που πήραν τον νόμο ότι έπρεπε να φυλάσσουν τις εορτές και τα Σάββατα ως αργίες, ως αργίες, μέχρι τον 6ο αιώνα που έγινε η εχμαλωσία, 5 και 9, 4, κάπου 900 χρόνια, οι αργίες δεν ήταν μόνο, ξέρετε, τα Σάββατα, ήταν και άλλες αργίες ακόμη των εορτών και μάλιστα πολλών ημερών, μια εβδομάδα το Πάσχα κλπ. Αυτές, το λέει ο Θεός, το λέει ο Θεός, αυτές ήταν σύνολο οι γιορτές που καταπατήθηκαν, σύνολο 70 χρόνια. Τι λέτε, θα πάτε στο χωράφι σας να οργώσετε την Κυριακή? Θα πάτε να σπείρετε? Αδελφοί μου, προσέξατε το. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό στην Αγία Γραφή, τρόμαξα. Όχι, θα τηρήσουμε τις αργίες για να έχουμε την ευλογία. Και λέει ο Θεός, και τώρα 70 χρόνια εκεί στη Βαβυλώνα, όταν πια δεν θα υπάρχουν τα εργατικά χέρια για να σπείρουν σιτάρι και άλλους καρπούς και να φυτέψουν αμπέλια. Η γη λέει θα ξεκουραστεί, γιατί την κούρασες με το να καταπατείς εργαζόμενος τη γη τις ημέρες των αργιών. Αν μπορείτε μη φοβηθείτε. Ζει Κύριος ο Θεός. Φοβερόν, φοβερόν. Αν μπορείτε μη φοβηθείτε. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 28. Και συντριβήσονται οι άνομοι και οι αμαρτωλοί άμα και οι εγκαταλειπώντες των Κύριων συντελεστήσονται. Δηλαδή θα συντριβούν οι άνομοι μαζί και οι αμαρτωλοί και εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τον Κύριο. Και οι, όπως θα λέγαμε εδώ, οι επιτιμηθέντες αμαρτωλοί και άνομοι και αδιόρθωτοι, τι θα απογίνουν, το διαβάσαμε στο στίχο αυτόν, θα εξολοθρευτούν ολότερα. Αυτό το συντριβήσονται δείχνει ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα πύλινο δοχείο που συντρίβεται και δεν μπορεί βέβαια πάλι να ξανακολλήσουν τα κομμάτια του, γίνεται κομμάτια, δεν μπορούμε να το ξανακολλήσουμε αυτό. Μάλιστα ο δεύτερος ψαλμός, σας θυμίζω τι λέει, και τότε λέγει ο Κύριος, ο Χριστός Κυρίου, εκεί εμφανίζεται ο Πατήρ και ο Υιός, με ράβδον σιδηρά θα τους τυπήσει όπως ο κεραμέας ένα δοχείο, ένα αγγείο, ένα πύλινο κατασκεύασμα, και γίνει με ράβδον σιδηρά και θα γίνει κατά κομμάτια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να ξανασυγκολληθεί. Δηλαδή έχουμε καταστροφή, δεν έχουμε διόρθωση. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο προφήτης εδώ διακρίνει τους ανόμους και τους αμαρτωλούς, σας ξαναδιαβάζω, και συντριβήσονται οι άνομοι και οι αμαρτωλοί άμα, και συγχρόνως και οι αμαρτωλοί. Βεβαίως τους διακρίνει, τους ξεχωρίζει, παρότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην πρώτη του επιστολή, αμαρτία εστίν η ανομία. Τι είναι αμαρτία? Η ανομία, όταν δεν τηρείς τον νόμο. Αμαρτωλός λέγεται αυτός, και άλλοτε σας το έχω πει αυτό και είναι ανάγκη να το διακρίνουμε, αν και ούτε ο ένας σώζεται ούτε ο άλλος σώζεται, ούτε αμαρτωλός ούτε ο ασεβής. Ωστόσο αμαρτωλός λέγεται εκείνος ο οποίος παραβαίνει τις έξι δεύτερες εντολές από την πέμπτη έως τη δεκάτη εντολή. Αυτός λέγεται αμαρτωλός. Τι? Ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου φωνεύσεις. Εάν παραβείς μια τέτοια εντολή, τότε λέγεσαι αμαρτωλός. Γιατί εκεί είναι θέμα σχέσεων των ανθρώπων και ο Θεός βέβαια προσβάλλεται, αλλά έμεσα. Προσβάλλεται διαμέσου της εικόνος του, γιατί ο άλλος άνθρωπος που θα κάνεις εσύ αμαρτία, θα τον φωνεύσεις ή ό,τι άλλο θα κάνεις, προσβάλλεις το Θεό διαμέσου της εικόνος, της δικής του εικόνος, που είναι ο συνάνθρωπός σου, που τον αδικείς κλπ. Ενώ ο άνομος είναι ο ασεβής, είναι αυτός που παραβαίνει τις τέσσερις πρώτες εντολές του Δεκαλόγου και είναι ο ασεβής και ο περιφρονητής του Θεού με πλήρη συνείδηση της στάσεώς του. Έχουμε λοιπόν μία διάκριση, αλλά το αποτέλεσμα είναι κοινό. Και ο αμαρτωλός που θέλει να αμαρτάνει συνειδητά, και αυτός που δεν θέλει αλλά παρασύρεται και αμαρτάνει, και ο ασεβής, παρά τη διάκριση που γίνεται εδώ, οι άνομοι, άνομοι και αμαρτωλοί τελικά θα συντριβούν. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι κοινό, είναι η αιωνία κόλαση. Και οι εγκαταλειπώντες των Κύριων, και αυτοί ομοίως θα εξαφανιστούν. Τι θα πει εγκαταλειπώντες? Οι αποστάτες, αυτοί που έχουν απομακρυνθεί από τον Κύριο. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που ακολουθούν αλλότριων θεών, οι ειδωλολατρούντες, είναι οι αποστατήσαντες και που δεν δέχονται πια το Θεό. Και τέτοιους έχουμε πολλούς, ιδίως στην εποχή μας. Στην κατηγορία αυτή, αγαπητοί, βρίσκονται όσοι ακολουθούν αλλότριες θρησκείες, μασονισμούς, βουδισμούς, όλοι αυτοί που εγκατέλειψαν τον Κύριο. Για αυτούς είναι η απώλεια, είναι η απώλεια. Όλοι αυτοί δεν χωρούν στην πόλη του Θεού όταν θα επέστρεφαν από την αιχμαλωσία. Όλοι αυτοί έπρεπε να φύγουν. Η όλη εικόνα όμως μας θυμίζει την πόλη την Αγία, την Άνω Ιερουσαλήμ. Την Άνω πάντοτε θεωρήθηκε η επιγεία Ιερουσαλήμ, η εικόνα της ουρανίου Ιερουσαλήμ, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εκεί οι αμαρτωλοί δεν έχουν κανέναν τόπον για να μείνουν, κανέναν τόπο, δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Και σας διαβάζω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Μακάρι, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπηούντας τα εντολάς αυτού. Ευτυχισμένοι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Θεού. Και τις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλη. Και δια των πυλώνων, πύλη, οι πυλώνες θα εισέλθουν, λέει, εις την πόλη. Εδώ είναι η εικόνα φυσικά. Έξω δεν είναι προστακτική η περίπτωση. Έξω οι κίνες θα μείνουν, δηλαδή έξω. Δεν είναι προστακτική εκείνο που λέμε έξω, προστάσουμε εδώ. Όχι, αλλά έξω θα μείνουν. Με αυτή την έννοια το έξω. Οι κίνες, τα σκυλιά, και οι φαρμακοί, οι μάγοι, και οι πόρνοι, και οι φωνείς, και οι ειδωλολάτρε, και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος, και καθένας που αγαπάει και τηρεί, εφαρμόζει το ψεύδος. Και το ψεύδος εν ευρία ημεία, δεν είναι το ψεύδος αυτό που λέω με το στόμα μου, αλλά αυτό που όταν πάμε, σας το έχω κι άλλοτε πει αυτό, πάμε στον έμπορο και μας δείχνει ένα πανί το οποίο δεν είναι καλής ποιότητας, και του λέμε ότι αυτό δεν είναι καλό, είναι πρόστιχο, δεν είναι γερό, είναι ψεύτικο. Ψεύδος, ψεύτικο, δηλαδή είναι ο τρόπος που ζει ο κοσμικός περίπου άνθρωπος. Ψεύτικη ζωή ζει ο κοσμικός, ψεύτικη ζωή ζει. Και πάσο φιλών και ποιών το ψεύδος θα μείνει απ' έξω. Και προσθέτει, γραμμένα αυτά στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το τελευταίο: ο νικών έστε αυτοτάφτα, και εις εκείνον που θα νικήσει αυτά θα είναι για κέρδος του. Και έσω με αυτό Θεός, και αυτός έστε μοιός, θα είμαι ο Θεός του, και για μένα θα είναι το ο Υιός μου, το παιδί μου. Μέγα πράγμα. Της δε δειλής, ποιοι είναι οι δειλοί? Οι δειλοί, αγαπητοί μου, είναι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται να ομολογήσουν Χριστόν. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και, ναι, και φαρμακής, και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, αυτό που είπα προηγουμένως, το μέρος αυτών, η θέση τους εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο εικόνα της κολάσεως, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος, που είναι ο δεύτερος θάνατος. Συνεπώς τα τελεσιουργούμενα μέσα στην ιστορία με κέντρον την Ιερουσαλήμ έχουν οπωσδήποτε την ουσία τους εις το τέλος της ιστορίας, στην κατάσταση που θα βρεθούν οι δίκαιοι και οι ασεβείς. Ο Κύριος θα σας ευλογεί και καλά Χριστούγεννα.